У эфіры Радыё Свабода, тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Сёння ў шэрагу рэдакцый незалежных СМІ на прыватных кватэрах журналістаў адбыліся ператрусы. Намеснік прокурора Менску Алексей Стук паведаміў, што даў санкцыю на правядзенне ператрусу ў памяшканнях Радыё Рацэ, Еўрапейскага радыё для Беларусі, тэлекампаніі Белсат і ў гарадзенскіх офісах партыі БНФ і Бацькаўшчына. Выканаўцы ператрусаў спасылаліся на крымінальную справу супраць аўтараў мультфільмаў, у якіх пракуратура ўбачыла абразу Лукашэнкі. У выніку ператрусаў у грамадскім аб'яднанні Бацькаўшчына ў горадні сканфіскаваныя 5 сістэмных блёкаў і камп'ютарныя дыскеты, а ў офісе БНФ 2 камп'ютары, ксерэкс, 200 асобнікаў газеты «Свабода», кампакт-дыскі з фільмамі і ўлёткі, прымеркаваныя да 25 сакавіка. З горадні перадае Міхал Карневіч.
Ператрус проводился с супрацовниками КДБ по Городинской области у связи с узбудженной в Минску криминальной справой по образе президента Республики Беларусь. В громадском объединении Батьковщина Ператрус протягивался около 2 часов. Побач с офисом дежурили милицианты и никого не пропускали. Вот что сказал нашему радио керовник объединения Микола Маркевич, когда супрацовники вынесли все компьютеры, которые находились в офисе.
Абсолютно была перегляджена кожная паперка, сейфы, подсобные помешкания, шафы. Вельми такі сур'ёзны быў ператрус.
У Маркевіча, аднак, склалася ўражанне, што супрацоўнікаў КДБ цікавілі толькі сістэмныя блёкі кампутараў. Ператрус, са слоў Маркевіча, праводзілі 3 супрацоўнікі КДБ, прысутнічалі 2 панятых, якія, на думку Маркевіча, таксама мелі дачыненне да органаў. У офісе БНФ адраджэння ператрус працягваўся больш 3 часоў. Дарэчы, абодва офісы знаходзяцца ў адным і тым самым будынку, толькі на розных паверхах. Кажа кіраўнік гарадской арганізацыі БНФ Вадзім Саранчыкоў.
После проверки были конфискованы 2 системных блока от компьютера, был конфискован ксерокс, было конфисковано около 200 особников газеты «Свобода», а так само диски с фильмами про Ростислава Лапицкого, 2 диски «Песни свободы 3», несколько улеток до Дня воли, в количестве 33 штуки.
Старшыня абласной арганізацыі БНФ адраджэння Сергей Мальчык выказаў нашаму радыё сваю думку на конт ператрусаў у горадні.
Улада, што называецца, сарвалася з ланцуга, яна будзе зараз нішчыць любыя спробы інфармацыйнага поля для апазіцыі. У першую чаргу, зразумела, Радыё Рацэ, Белсат, Радыё Свабода і іншыя крыніцы, якія дазваляюць даносіць інфармацыю да насельніцтва.
Сергей Мальчык мяркуе, што далей апазіцыі стане працаваць яшчэ цяжэй.
Паводле папярэдных дадзеных Беларускай асацыяцыі журналістаў, сёння ў рэгіёнах краіны КДБ правёў ператрус амаль у 30 незалежных журналістаў і сяброў грамадскіх арганізацыяў. Перадае наш корэспандэнт.
На Магілёўшчыні раніцай 3 супрацоўнікаў управы КДБ наведаліся да журналіста Геннадзя Судніка. Ён расказвае.
Все они майоры, хотя все цивильным. По прозвищу это майор Гайшун, майор Романов и Никитенко. С папирой от 17 соковика 2008 года, якая подписана наместником прокурора города Минска А. Стук. Вот этот А. Стук, и он дозволил им в межах расследования криминальной справы по частке 1 артикула 367 и с пераликом именов Морозов, Минич, Обозов, следший Шабан, доручил вот этим людям, что были у меня, пошукать предметы, которые могут иметь как бы дочинение до справы.
Ператрус у кватэры журналіста Геннадзя Судніка доўжыўся больш за 2 часы. Урэшце забралі сістэмны блок кампутара. Таксама раніцай у берасці супрацоўнікі мясцовай управы КДБ уварваліся на кватэру бацькоў журналісткі Наталі Чухно. Яна сведчыць.
Былі з 8:40.
Напалохалі.
Другі, да. Таму што я толькі што прачнулася, у мне бацька адчыніў ім дзверы, не думала, што так. Забралі шмат чаго. Вось у мяне тут спіс перада мной ляжыць, так тут 23 рэчы забралі. Ну, гэта 23 умоўна так, бо яны складвалі ў адзін пакет, напрыклад, там газеты «Народная воля» пішуць, а ў пакет складваюць там цэлую стопку. Ну, газеты, аўдыё, відэаматэрыялы, печатны.
Ці памятаеце вы іхнія прозвішчы?
Так, Прыма, Бань. І Кес, у іх былі на лісце запісаныя 3 пытанні такіх, ці вы знаёмы з гэтымі людзьмі, якое гэтыя людзі маюць дачыненне да Белсату, і трэцяе, як такія відэаролікі, такія мульты пападаюць на Белсату, ці маеце вы дачыненне.
Са слоў журналісткі, на ўсе гэтыя пытанні яна дала адмоўныя адказы. Не знаёмыя, не ведаю, не маю дачынення. Дарэчы, адрасы ператрусу ў рэгіёнах можна пабачыць на інтэрнэт-старонцы «Свабоды». А я паведамлю, верагодна, пра апошні сёння выпадак у Магілёве. Гутару са старшынём рэгіянальнай арганізацыі АГП Уладзімірам Кацорам.
Награнулі нечакана, было 9 чалавек. Прошмонали все, что можно. Вобуд затягнулся, по-моему, 1-4. Перекопали все, что можно. Вот зараз будем наводить парады.
Я думаю, сегодня во всех регионах Беларуси была такая облава.
Это просто надуманная причина для того, как зробить перетрус. Как вся та информация об режиме, який існує в Беларуси, была изъята и не могла дойти до населения Республики Беларуси.
Перетрус отбылся и у кватеры витебской журналистки Алены Степановой.
Перетрус тычился именно моей особы. У постановы было написано, что я мушу быть свидетелем у криминальной справе, якая ведется с 2005 года, относно громадянов Морозова, Минища и Обозова, якія нібыта, знаходящиеся за мяжой, распаўсюджваюць праз телекомпанию «Белсат» анімацыйныя ролікі, якія ганьбяць прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. На пачатку яны запыталіся ў мяне, ці ёсць у мяне зброя, наркотыкі, альбо што-небудзь, што мае дачыненне да гэтай справы. Я запыталася, што ўсё-ткі за справа. Яны сказалі, мы пашукаем зараз самі, тады знойдзем, вам пакажам. Мы адразу пайшлі ў пакой дачкі, сталі пераглядаць кніжкі ўсе, перагледзелі вельмі дбайна, заўважылі ў яе ноўтбук, сказалі, што ноўтбук яны забяруць з сабой. Потым пайшлі па іншых пакоях, пайшлі ў кабінет да майго мужа, там таксама стаяў кампутар, але гэты кампутар іх не зацікавіў. А кампутар, які належыць мне, на якім працую я як журналістка, яны сказалі, што яны забяруць з сабой спачатку працэсар, а потым яны высветлілі па тэлефоне, што дастаткова будзе забраць жорсткі дыск. Вось, а потым я выклікалі на допыт у КДБ, і следчы КДБ Павлікевіч Андрей Степанович задаваў мне пытанне пра тое, што мне вядома адносна таго, як анімацыйныя фільмы трапляюць на тэлеканал «Белсат», ці маю я нейкія звесткі пра дзейнасць гэтага тэлеканала, і ці знаёмыя вось з гэтымі памянёнымі асобамі, у адносінах да якіх распачатая крымінальная справа. Ветліва праводзілі да выхаду, сказалі, калі што-небудзь патрэбіцца ўдакладніць, то са мной звяжуцца, мяне выключаць, яшчэ раз мы пагаворым. Пыталася, якім чынам я магу забраць сваю маёмасць і трымаць назад, бо гэта рабочы інструмент для журналіста. Таму сказалі, што яны цяпер ўжо нічога не ведаюць, гэта будзе накіравана ў Менск.
Говорила витебская журналистка Алена Степанова.
Репортаж отказывает на питанні «Что, где, коли, як?».
На питанні «Чому?» отказывает экспертиза «Свободы». Анализ свежих подеев, новых фактов и бягучих тенденций.
Эксперты «Свободы», навуковцы и политики, громадские дзеячы и журналисты шукают зместы и сэнсы свету, які меняется разом с нами.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Якое пасланне накіроўвае ўлада незалежнаму грамадству, гвалтоўна разганяючы акцыю 25 сакавіка і праводзячы ператрусы ў офісах і на кватэрах незалежных журналістаў? Спробы знайсці адказы на гэтае пытанне ў экспертызе свабоды, якая прагучыць хвіліну праз 20 у нашым эфіры. Сёння ў Варшаве адбылася прэсавая канферэнцыя кіраўнікоў тэлеканалу «Белсат» і «Радыё Рацыя», якія вядуць вяшчанне з тэрыторыі Польшчы. Дырэктар «Белсату» Агнешка Рамашэўская выказала спадзяванне, што не толькі польская МЗС, але і адпаведныя структуры Еўразвязу зробяць рашучыя захады ў абарону незалежных журналістаў Беларусі. З Варшавы перадае Алексей Дзікавіцкі.
Дырэктарка каналу «Белсат» распавіла пра тое, дзе ў якіх гарадах былі затрыманыя людзі і ў чыіх кватэрах адбыліся ператрусы, прычым былі пададзеныя прозвішчы таксама. Паводле дырэктаркі тэлеканалу «Белсат», усім прад'яўлялі вінавачанні ў тым, што яны падазраюцца ў справе абразы гонару кіраўніка дзяржавы, прычым галоўнае вінавачанне ў гэтай справе гэта спадар Алег Мініч, гэта вядомы карыкатурыст і аўтар мульцікаў, тым ліку і пра Александра Лукашэнку, а таксама яшчэ двое людзей, якія разам з ім гэтыя мульцікі рабілі. Але быццам бы тэлеканал «Белсат» мае дачыненне да распаўсюду гэтых мульцікаў. Ну гэта сапраўды так, у эфіры «Белсату» былі гэтыя мульцікі. Ну, але тыя людзі, у кватэрах якіх і ў офісах быў узроўлены ператрус, некае дачыненне да гэтых мульцікаў не мелі. Ну, спадарэнне дырэктар таксама выказала спадзяванне, што не толькі польскае міністэрства замежных справ, але і еўрапейскі звяз зробяць рашучыя захады для таго, каб спыніць хвалю рэпрэсіяў супраць незалежных журналістаў. Дырэктар «Радыё Рацыя» спадар Віктар Стахфюк таксама гаварыў перадусім у шматлікіх інтэрв'ю для журналістаў пра сітуацыю, якая склалася з рацыяй. Таксама адзін чалавек быў арыштаваны, ператрусы ў кватэрах супрацоўнікаў «Радыё Рацыя». Былі таксама прадстаўнікі «Еўрапейскай радыё» для Беларусі.
З Варшавы перадаваў Алексей Дзікавіцкі. Кіраўнік юрыдычнага цэнтру Беларускай асацыяцыі журналістаў Міхаіл Пастухоў заявіў, што супрацоўнікі КДБ фактычна выходзяць за межы сваіх паўнамоцтваў і праводзяць у краіне палітычны вышук.
Гэта это буйномасштабная акция, якая проведена супрацовниками госбезопасности Беларуси у относенных до незалежных медиа. Такого не было, бодай, с 90-х годов. Может быть, только сравниться с этим история с белыми плямами у белорусском друку у конце 94-го года. Чтобы так по всей краине проводили зачистку незалежных медиа и их представников, такого я не припомню. До нас в БАШ поступают звездки практически из всех регионов. Всюду идут перетрусы. И это нас вельми обурая, покольки фактично держава и спецслужбы вмешиваются в приватное житие журналистов и в их профессийную деятельность. Мы лечим необходимым припынить этот массовый переслед журналистов.
Сказаў кіраўнік юрыдычнага цэнтру Беларускай асацыяцыі журналістаў Міхаэл Пастухоў. А вось меркаванне палітыка Паўла Севярынца.
Падзеі 25 сакавіка і учорашнія, і сённяшнія яскраво паказваюць, каго найбольш баіцца рэжым. Ён баіцца тых людзей, якія гатовыя выйсці за свае перакананні на вуліцу і плошчу. Ён баіцца моладзі, ён баіцца журналістаў. Бо баіцца свабоднага слова, ніякі рэжым не можа трываць побач з праўдаю. Бо гэты рэжым трымаецца на хлусні, і праўда яго разбурае. Гэтым і тлумачацца жорсткія напады на журналістаў. Там бачылі, што гэта журналісты, яны з фотоапаратамі 25 сакавіка. І от цяперашнія падзеі гэтай перацусы.
Гаварыў Павел Севярынец. Вы на хвалях Радыё Свабода, у пражскай студыі Сергій Навумшык. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Сёння ў офісах шэрагу рэдакцыі незалежных СМІ і на прыватных кватэрах журналістаў адбыліся ператрусы. Намеснік пракурора Менску Алексей Стук паведаміў, што даў санкцыю на правядзенне ператрусаў у памяшканнях радыё рацыі, еўрапейскага радыё для Беларусі, тэлекампаніі Белсат і ў гарадзенскіх офісах партыі ВНФ і Бацькаўшчына. Выканаўцы ператрусаў спасылаліся на крымінальную справу ў дачыненні да аўтараў мультфільмаў, у якіх пракуратура ўбачыла абразу Лукашэнкі. У горадні ў грамадскім аб'яднанні Бацькаўшчына ператрус працягваўся каля 2 гадзін. Сканфіскаваныя 5 сістэмных блокаў і камп'ютарная дыскета ў офісе БНФ «Адраджэнне», 2 камп'ютары, «Ксерэкс», 200 асобнікаў газеты «Свабода» і кампакт-дыскі. У Варшаве на прэсавай канферэнцыі кіраўнікоў тэлеканалу «Белсат» і «Радыё Рацыя» дырэктар «Белсату» Агнешка Рамашэўская выказала спадзяванне, што не толькі польская МЗС, але і адпаведныя структуры Еўразвязу зробяць рашучыя захады для спынення хвалі рэпрэсій супраць незалежных журналістаў у Беларусі. Верховны суд Беларусі прызнаў былога старшыню Белнафтахіму Александра Бароўскага вінаватым у службовых злоўжываннях і асудзіў яго на 5 гадоў зняволення. Пры гэтым суд зняў арышт з маёмасці Бароўскага і не задаволіў патрабаванне Белнафтахіму пра кампенсацыю страту памерам 1,6 мільёна даляраў, перадае Алег Груздзіловіч.
27 сакавіка ў Верховным судзе скончыўся працэс над былым старшынём Белнафтахіму. Працэс цягнуўся болей за месяц. Нагадаю, прокуратура лічыла, што Александр Бароўскі праз службовае злоўжыванне нанёс дзяржаве стратаў больш як на 1,6 мільёна даляраў. Экс-кіраўнік Белнафтахіму гэтага не прызнаваў, але ў апошнім слове заявіў, што чувае віну перад Александрам Лукашэнкам, які яго заўсёды падтрымліваў. У чым канкрэтна ён вінаваты перад Лукашэнкам, Бароўскі не патлумачыў. Суд прызнаў, што Александр Бароўскі нанёс інтарэсам дзяржавы істотныя страты, але не скарыслівых, а з асабістых матываў. Адвакат асуджанага Васіль Тулякоў пакуль не змог патлумачыць, што маецца на ўвазе.
Не из карыснай, а из лічнай. Што суд расцэніл в качестве і существенного вреда. І лічнай заінтересованасці сейчас мы вам сказаць не можам, потому што нужна чытаць прыгавор мотивіроўку.
Александр Бароўскі быў арыштаваны ў траўні мінулага году, а судзіць былога старшыню Белнафтахіму пачалі сёлета ў лютым. Ужо на першым паседжанні стала вядома, што ў Бароўскага і ягоных сваякоў была арыштаваная маёмасць: 2 кватэры ў Менску, 2 ў Бабруйску, загарадны дом, аўтамабілі. Пазней у судзе прагучалі звесткі пра грашовы рахунак Бароўскага за мяжой. Адна з журналістак згадала.
Падчас аднаго з судовых пасяджэнняў прагучала з вуснаў Бароўскага, што ён не ведае, куды з ягоных рахункаў, якія былі знойдзены ў адным з кіпрскіх банкаў, зніклі амаль 500 000 даляраў. Але ён прызнаў, што гэта былі сапраўды ягоныя грошы, што ён гэтыя грошы браў у свайго сябра, які жыве ў Рызе, на будаўніцтва загараднага дому.
Сёння суд зняў арышт з усёй маёмасці Александра Бароўскага і ягонай сям'і. Таксама суд не задаволіў матэрыяльны пазоў Белнафтахіму да былога кіраўніка. Пазоў меў памер 1,6 мільёна даляраў. Прадстаўнік канцэрну ў судзе каментаваць гэтае рашэнне адмовіўся. Адмовіўся ад каментару і прадстаўнік пракуратуры Сергей Тележевіч. Пасля прысуду не пажадалі выказацца і дочкі Александра Бароскага.
Перадаваў Олег Грузделовіч.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
А што было б, калі б Купала працягваў пісаць па-польску, як хацеў таго маці?
Магчыма, стаў бы нобелеўскім лаўрэатам кшталту Чэслава Мілаша.
Мы расказваем, што адбылося, і дыскутуем, што магло б адбыцца.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Тема наступнага выпуску «Беларускай Атлантыды» – «Ці магла БНР стаць дзяржавай для народу?» Слухайце гэту перадачу ў нашай вечаровай праграме. Вы на хвалях «Радіо Свабода». Удзельнікі акцыі «У дзень волі» 25 сакавіка перакананыя, рэха падзеяў у Менску дагэтуль разносіцца па ўсёй Беларусі. Прэсінг незалежных журналістаў і недзяржаўных мас-медыяў, які пачаўся шмат у якіх рэгіёнах краіны, шмат хто з дэмакратычных актывістаў звязваюць з тым, як недзяржаўныя СМІ асвятлялі разгон мірнага шэсця. Перадае Ігар Карней.
Збіты ў дзень волі актывіст руху «Правы альянс» Юрай Скарэтнікаў пераведзены са шпіталю на лекаванне ў паліклініку, куды ён ходзіць на перавязкі. 25 сакавіка спецназаўцы рассеклі яму галаву. Ён перакананы, падзеі апошніх дзён непасрэдна паміж сабой звязаныя.
Тое, што змаглі зрабіць незалежныя журналісты, непасрэдна супрацоўнікі радыё, канала «Белсат», та інфармацыя, якая пасля змагла дайсці не толькі да беларускага слухача, але і да замежжа, звязваю сённяшнімі затрыманнямі незалежных журналістаў. Магчыма, гэта пэўны стратэгічны план адной з сілавых груповак, якая спрабуе проста знішчыць парасткі таго дыялога з еўразвязам, які мы маглі назіраць апошні час. Магчыма, гэта нейкі праект таго лорда піарщика. Цяжка нешта адназначна вызначыць.
Актывістка маладога фронту Наста Палажанка таксама не сумняецца, што сённяшнія ператрусы ў офісах недзяржаўных мас-медыяў і на кватэрах іх супрацоўнікаў звёны аднаго ланцуга, які пачынаецца ад 25 сакавіка.
Я ўпэўнена, што падзеі ўсе звязаны. Гэта паказвае, што так званая дэмакратызацыя, лібералізацыя скончылася. Зараз улада паказвае, хто і хто, усе перамовы таксама скончаны. Ну, я думаю, што мы таксама дадзім дастойны свой адказ. Гэта і ўсе падзеі, жорсткае затрыманне 25-го, забіццё людзей, больш сотні затрыманых, зараз гэта і ператрусы. Все гэта кажа о тым, што гульня ў правільную палітычную дыскусію, яны на тым скончаны. І зараз дыктатура паказвае свой сапраўдны рэжым.
Кіраўнік суполкі аб'яднанай грамадзянскай партыі партызанскага району Менску Алег Корбан лічыць, што журналістаў намагаюцца запалохаць, каб тыя самі адышлі ад справы.
Я якраз і лічу такую акцыю з боку спецслужбаў, прынамсі КДБ, як працяг ціску на незалежных журналістаў, якія асвяцілі самым найлепшым чынам падзеі 25 сакавіка, у адрозненні ад расійскіх тэлеканалаў і нашага дзяржаўнага тэлебачання. Зараз, калі там адбываюцца нейкія допыты, тых, хто працаваў на Белсат, на дому многі з іх могуць проста адысці ад працы пад такім ціскам. Ператрусы таксама на офісах розных арганізацый, партый, дзе-то там в рэгіёнах.
Учора на 15 сутак адміністратыўнага арышту быў асуджаны карэспандэнт газеты «Наша Ніва» Сямён Печанко. Ягонаму калегу, фотакарэспандэнту Андрэю Лянкевічу, міліцыянты пры затрыманні разбілі твар. Але сённяшні суд пакінуў журналіста на волі.
Пришлі калегі, Мілянкевіч прыйшоў. Суддзя спытала, ці ёсць нейкія дапаўненні. Я сказаў, што так, шмат заяваў пайшло Міністэрства замежных справ ад WordPress-фото, такая самая ўплывовая арганізацыя ў свеце, якая займаецца фотажурналістыкай. Аўстрыйскі саюз фотажурналістаў падпісаўся пад заявай. Пайшло з Расіі, пасля чаго яна сказала, усе дакументы накіроўваюцца назад у савецкі РАУС на дапрацоўку.
Не выключана, што будуць яшчэ выклікаць?
Канешне, не выключана. Але таксама не выключана, што працэс спыніцца. Ці варт ісці як да самой міліцыі далей, таму што было як бы зразумела, што атрымала паносе ад міліцыі.
Учора суддзя Алена Лапцева запатрабавала, каб Лянкевіч прадставіў дакументы, што «Наша Ніва» зарэгістраванае выданне. Цяпер, жартуюць журналісты, з сабой давядзецца насіць цэлы стос папераў, якія пацвярджаюць легальнасць.
Перадаваў Ігар Карней. Сёння ў Менску і Маскве прайшла відэаканферэнцыя, прысвечана так званаму «Дню яднання народаў Беларусі і Расіі». Падчас канферэнцыі журналістка з Масквы задала пытанне, як нам быць з палітычнымі свабодамі ў Беларусі, краіне, якая мае вядомую рэпутацыю, як мы будзем сябраваць, калі там саджаюць людзей за правядзенне палітычных мітынгаў, а ў нас гэтага як бы яшчэ не робяць. Старшыня Міжнароднай камісіі Савета Рэспублікі Беларусі Мікалай Чаргінец даў наступны адказ.
К чаму прырошчуць вот эти правакацыі?
Другого слова нет. Было запрещено проводить...
До чего будет промеркованная такая провокация? Менавито провокация, иншего слова не подберешь. Оппозиции было заборонено проводить сборы еще в тех местах, где порушается громадский порядок, возникают перешкоды громадскому транспорту и нормальному житю города. Оппозиции пропоновали специальные пляцовки, але она туда не пошла, а пришла туда, где их могли зафиксовать телекамеры заходних краин, и подали на весь свет, как все дозволенность уладов. Ничего такого не было. Люди порушили громадский порядок, их притягнули, зауважьте, до административной отказности. А административная отказность не является криминальной, как нам подают. Это звичайная мера обороны у любой державе. И у России, и у США, и у европейских державах. А наши амбассадоры, отрозны от замежных, которые аккредитованы у Беларуси, не ходят на забороненные митинги. Казать, что у нас отбывается порушение агульно принятых норм, неправильно.
Говорить о беззаконии, о том, что это чуть ли, вот видите, нарушение каких-то общепринятых норм, это неправильно.
Чому покарали журналіста, які займаўся сваёй прафесійнай працай, асвятляючы падзеі Дня волі? Такое пытанне сёння задалі ўдзельнікам відэаканферэнцыі «Москва-Менск». Мікалай Чаргінец адказвае.
Если журналист, который является гражданином страны, а перед законом все равны, нарушил эти законы, он будет отвечать.
Коли журналист, який з'являється громадянином країни, порушує закони, він буде відказувати. Коли супрацовник міліції ужив супроти журналіста незаконні міри уздіяння, він так само повинен відказувати. Давайте будемо тверозо розглядати ситуацію, а не казати, що коли він журналіст, дик до його навіть не докранайся. Робота журналіста повинна відповідати законам країни, у якої він працює або живе. А коли він порушує закон, дик йому що? Можна переходити вулицю на червоне світло? Не, конечно.
Журналист, так ему можно переходить и красный свет на любое время, где он желает. На красный свет дорогу. Нет, ну, конечно.
Сказал керовник Международной комиссии Совета Республики Миколай Чергинец у отказ на питание, якое ему задали подчас видеоконференции «Москва-Менск». И теперь у эфира «Звонки на свободы». Слухачы «Свабоды» абмяркоўваюць вынікі святкавання 90-х угодкаў Беларускай Народнай Рэспублікі. На пытанні адказваюць старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і кіраўніца Камітэту абароны палітрэпрэсаваных Інна Кулей. Праграму падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Святкаванне ў Менску 90-х угодкаў абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі завершылася арыштамі і масавым збіццём удзельнікаў акцыі. Слухачы «Свабоды» абмяркоўваюць гэтую тэму.
Который раз схиляю голову перед мужностью нашей молоди. То, что отбылося 25-го соковика, побачить весь свет. Такого здека над людьми нема ни у одной краине.
Подзеи 25-го вражно показали сусветной супольности, что чемпионат света по хоккею у Беларуси проводит нелега.
На события 25-го нужно проводить мероприятия там, где дают разрешение власти Минска. Опять тянули детей в политические игры.
Перечисляли о количестве задержанных на марше 25 числа, о побитых. Но ни в одном репортаже вашего корреспондента не прозвучала фамилия ни одного взрослого дяди, которые это организовали. Какая судьба, хотелось их знать? Лебедька, Вечерка, Миленкевич.
На пытанне адказвае Анатоль Лябецька.
Я не абдзелены ўвага беларускіх уладаў і па сённяшні дзень на мне вісіць некалькі крымінальных справ, і па гэтай прычыне мяне не выпускаюць з Беларусі, зрабіўшы палітычна невыязным. Што датычыць затрыманняў, то падчас вот такіх брутальных дзеянняў сілавых структур ніхто не глядзіць, гэта лідары ці шараговыя актывісты, ці проста грамадзяне. Вы можаце прыйсці на Чарнобыльскі шлях і паглядзець, што ўсе яны паводзяць сябе прыстойна і годна.
У працяг тэмы падзеяў 25 сакавіка ў Менску далейшае тэлефанаванне.
Віншую і перадаю прывітанне гонару нацыі Казуліну, а таксама Алесю Марачкіну. Алесь, трымайся. Калі ўжо цябе, інтэлігентнага, вядомага ва ўсім свеце мастака, абвінавачваюць у нецэнзурнай лаянцы і даюць 5 сутак арышту, гэта значыць, што цяперашні рэжым настолькі прагніў, што далей ўжо некуды.
Часам можна пачуць, што калі зменіцца ўлада, дык усе міліцыянты і суддзі, якія парушалі правы чалавека, будуць пакараныя. Цікава, а хто ж іх пакарае? Сталінскіх катаў, здаецца, не быў пакараны ніхто, акрамя тых, якіх пакаралі іншыя сталінскія каты.
У меня вопрос до лидеров от оппозиции. Не пора уже начинать лидерам оппозиции защищать конституционные права и свободы у всех и без исключения граждан, которые пострадали от властей?
Отказывая керовница Комитету обороны политрепрессованных «Солидарность» Инна Кулей.
Сегодня правооборонные организации и просто громадяне Беларуси проводят солидарные акции и деяния у подтримку репрессованных людей. Больше всего, конечно, это тычется тех активистов, которые проявляют свой активный удел у борьбе за демократию. Але и для обычных громадян, которые терпят от уладов, так само есть такая возможность скористаться консультационной допомогой юристов альбо правооборонцев.
Шановные слухачы, мы удзячныя за ваши меркаванні і прапановы. Вы робіце наше з вами радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапановуем прыз падзяку за ваш найлепшы звонок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю у тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў 8029-3-91-22-24. Працягваем праграму.
Кто будет против Лукашенко? Всех в вагоны и навечно на остров. Говорят, он диктатор. Но в островах им не будет диктаторов. Порядок будет только так. А Лукашенко должен работать, пока не скажет, я ухожу на пенсию. Вот так.
25 марта всему миру ясно показал, какая свобода и демократия в Белоруссии по лукашенковской конституции.
Влада зробила мощный подарунок. У день воли, 90 год, амаль век, влада арештовала 100 человек. Менты и актеякаты рвали растяжки, плакаты. На Беларуси эдкая манера, сходная с хворобой, холерой. Слухач Курневич, Валерий.
Передачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала і вяла Галіна Абакунчык.